fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaretso anao izay miaraka aminay a eto amin'ny dimy fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Mandala ny katizy ny fiangonana katolika moatsika dia aloha hevitra ndraisintsika atao anatin'ny andro vitsivitsy izay a ny hoe soiombonana. Ndraisintsika teto a ny fanentanana ny tanora indrindraindrindra ny amin'izay hoe fiarovana sy fanajana ny zava-boary izay, satria manampy antsika ahita ny akanton'Andriamanitra izy ireny a no manampy antsika ihany koa a hivelona. Dia andeha ro resantsika manomboka androany ny hoe inona zany no adidy ananany tsirairay a mba hahafahantsika manorona sy mikajy an'izay soiombonana izay.
Ao amin'ny fizarana fahatelo moa tsika madame Fredeline amin'ny tiloha hevitra zay efa mizarantsika ity, mifanandrify indrindra amin'ilay atao hoe tanjon'izao fandarana izao ny fanentanana ny tsirairay. Ka ao anatin'izay no ilazana amintsika hoe manana didy isika anorona izay soiombonana izay, ary adidy metoy sy maharitra satria tsy soa iombonana mandalo no ahorontsika fa hoe mba maharitra ho an'ny olombelona tsirairay avy hatrany amin'ny taranaka any aoriana. Voalohany adidy miandry antsika ary ny hoe firotsahana ao anatin'ny fikambanana, io no targetra. Adidy miandry antsika voalohany ny hoe firotsahana ao anatin'ny fikambanana mba azava so azon'ny tsirairay ny atao hoe soiombonana. Araka ny namaritantsika azy moa tany am-piandohana dia mila miditra ao anatin'ny fikambanana isika tsirairay avy, fa ao anatin'io fikambanana io no mianatra natao hoe soiombonana isika. Ary anisan'ny targetra mahafikambanana ny fikambanana ny fikatsahana izay soiombonana izay. Amafisin'ny katesiza fiangonana katolika moa izany ao amin'ny laharana fa 5:17 ilazana hoe tsy maintsy ampifandraisana amin'ny soiombonana ny soan'ny tsirairay, fa amin'izany no voafaritra mazava izy. Noho izany dia mila mirotsaka ao amin'ny fikambanana isika andalo sy mifampizara izay hoe soiombonana izay.
Miresaka mantsika mampiherana hoe firotsanana amin'ny fikambanana de isan'ny afanina mikajo ny soiombonana, afaka mame ohatra ve mampiera amin'izay?
Ny azo ifampizarana ary atao hoe ohatra mba azahoan'ny tsirairay raha vao miresaka isika hoe fikambanana. Amin'ny maha fikambanana azy dia misy zavatra iombonanao zay iombonana zay voalohany no mamaritra maha fikambanana azy, fa raha fiainany samy maka ho azy dia ataoko fa tsisy mahafikambanana ny fikambanana, na inona zay fikambanana zay a na inona. Ary io atao hoe firotsahana ao anatin'ny fikambanana any an-tany amin'ny fiangonana antsika io indrindra no manamahafiorona ny hoe ny soiombonana ny voalohany tokony hipetraka ho targetra ho an'ny fikambanana rehetra. Ka ho antsika olombelona moa de hoe misy zavatra tsy ho azotsika, misy zavatra tsy ho haitsika raha tsy ao anatiny ireny fikambanana ireny. Ka ao anatiny ireny no mianatra isika sady mandray anjara indrindra ihany koa no mifamehtanana mba ho voakolokolo sy ho voatsoro ary ho voatandro mandrakariva izay soiombonana izay. De io no anentanana antsika hoe midira mirotsary ao anatin'ny fikambanana isika mba ho hitantaratra ilay fisintsika sy mifaraisantsika anjara ikendry mandrakariva sy kolokolo mandrakariva ny atao hoe soiombonana. Fadidy amin'ny maha olombelona io sady fanehontsika indrindra ihany koa no maizy antsika eo amin'ny sehampiainana misy antsika.
Fanentanana moa no atao eto a mba hahafahantsika tsirairay a mandray ny anjara tandrifantsika ny amin'izay hoe adidy hikajiana ny soimbonana izay dia antenaina fa samy mahafantatra sy hanatanteraka ny adidy tandrify azy mandrapitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.